parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Core ciu in ascoltanto in denia ciu lunda esperanto el sendo bonvenigas en la nomo de la tuta redakcia skipo Barbara Pietrzak kune kun Milada Szwedo kaj Przemek Wierzbowski. Nia sesdek tria programo de la Pola Ret Radio en Esperanto audiĝas premiere la 24 de oktobro. Komence ni proponas al vi kelkajn interesajn temojn el la pola gazetaro. Hodiaŭ la tradician jam scienc-teknikan bultenon anstataŭigas iom pli ampleksa programero dediĉita al la negative sanefika uzo de poŝtelefonoj. Ni referencos al kelkaj esploroj kaj rekomendoj jam akceptitaj en tiaj landoj kiel Kanado kaj Danlando. Tiuj donitaĵoj estas ankaŭ por ni la okazo paroli pri iom enzorgiga situacio reganta tiukontekste inter polaj gejunuloj. Ankaŭ hodiaŭ en nia programo ne mankos Esperanto-muziko. Last Jaude Vinilkosmo aperigis du kompaktajn diskojn. Duope de Kaito kaj la unuan kompaktan diskon de Amindaj el Kubo. Ili jam estas mendeblaj kaj elŝuteblaj pere de la paĝoj de Vinilkosmo. Sed ja, daŭras la subtena kampanjo de Vinilkosmo, kadre de kiu eblas favorpreze aĉeti diskojn savitajn el la septembra incendio. Kaj hodiaŭ ni prezentas du kantojn el du diversaj savitaj diskoj de Vinilkosmo, kiujn nun eblas kiel dirite aĉeti favorpreze. Unue temas pri la kanto Mia Vojo el la disko de Merlin por la mondo. Sekve ni aŭdos komune Ĵaluzon, kiu devenas el la disko de Core Kia Viv. Ĉiuj el tiuj diskoj havas 50% favoran prezon, kiu nun egalas al 6,5 euroj. Sed komence de nia elsendo ni proponas temojn el la pola gazetaro.
Pasince maine Logo Electronics funkciigis apud Vroclavo Europan Centron produktantan aranĝaĵojn de la hejma uzo kun la ambicia celo ĝis la 2015 jaro fariĝi la Europa gvidanto en ĉispeca produktado. Kiel informis Reĝpospolita la korea konzerno, en sia pola fabriko funkciigis la novan produktolinion de lavmaŝinoj kaj plu konstruitan produktolinion de fridujoj. La valoro de la investaĵoj egalis sume al 70 milionoj da usonaj dolaroj kaj enlaborigiteco kreskos je 800 personoj. Ekde nun la apud Vroclava fabriko produktos po 1 milionon da lavmaŝinoj kaj glaciŝrankoj jare. Aktuale temis pri po 400 mil. Signife grandigita produkto povo de ĉi tiuj aranĝaĵoj de la hejma uzo altigos la partoprenon de Logo Electronics sur la eŭropa merkato de 8-13%. Laŭ koreaj reprezentantoj de la kompanio, tiu produktocentro reagas je la bezonoj de la eŭropaj klientoj, kvankam nunjare pro la monda krizo la vendonivelo apenaŭ povas esti konservita. Kvankam la merkato estas saturita, la fabriko logos klientojn per la kvalito de siaj aranĝaĵoj, novumaj teknologioj, energiŝpareco. Aldona logaĵo estas dekjara garantio por motoroj kaj kompresoroj aplikataj en la aranĝaĵoj de la hejma uzo. Kiel informis pasintsemajne Gazeta Wyborcza reference al obop esploroj faritaj meze de septembro, preskaŭ 60% de la enketitoj opinias, che senioroi ne forprenas de gejunuloj la labor locoin. Eĉ 74% de tiel rezonantaj personoj estas pli ol 15-jar aĝaj. Tamen, se eĉ 32% de 15-29-jaruloj havas malsaman opinion, tamen preskaŭ 70% de la enketitoj asertas, ke grandiĝanta aĝo de laborantoj ne influas negative ilian laborfruktivecon. Eĉ 80% ne vidas diferencojn en kompetentoj de junaj kaj longstaĝaj laborantoj. Laŭ tiu raporto, efektivigita inter 1000 poloj kompare al aliaj el la jaroj 2002 kaj 2007, kreskas la nombro de poloj, kiuj asertas, ke emeritaj personoj devas entrepreni kroman laboron kaj ne vidas en tio minacon por homoj junaj, nur komencantaj la profesian karieron. Kiel percepti tiujn esplor rezultojn fone de protestoj de gejunuloj en kelkaj eŭropaj landoj, ke mankas por ili laborlokoj? Laŭ Irena Vujicka, ministro por la sociaj aferoj en la prezidenta kancelario, ne temas pri intergeneracia konkurenco. Kaj la sloganoj, ke senioroj forpuŝas junulojn de sur la labormerkato aŭ blokas laborlokojn, ne vere konformas. Vera problemo konsistas en la kvalito de la nuna klerigo. Profesioj kaj edukiteco, kiujn akiras junuloj, ne adekvatas al la labormerkata situacio kaj bezonoj de la mastrumado. Diplomo ne garantias laboron en ellernita profesio kaj kontentigajn enspezojn. Tio kreas frustriĝon. Aliflanke senioroj, se forlasas labormerkaton, pro la samaj motivoj ne povas al ĝi facile reveni, ĉar ankaŭ ilia klerecnivelo ne konformas al la labormerkata situacio. Tio ambaŭkaze metas la defion plibonigi klerik-kvaliton de junuloj kaj krei eblon kompletigi profesiajn kompetentojn en la laborprocezo de la jam laborantaj personoj. La Lunda Metro okupiĝas pri alia fenomeno, nome pri la demografia malapogeo en la jaraloj de la polaj dekkelkjaruloj, maturec-ekzamenotoj, kiuj baldaŭ komencos studojn. En la daŭro de la plej proksimaj dekjaroj la nombro de studentoj malkreskos je unu triono. Tiun demografian ŝokon sukcese frontos altlernejoj en Varsovio, Katovice, Poznano kaj Vroclavo. Problemojn povas fronti nepublikaj altlernejoj kaj profesiaj altlernejoj en la Silezia Vojevodio, Krakova, Apudkarpatia kaj Varmia Mazuria. Al la kampanjo logi al siaj altlernejoj engaĝiĝas la aŭtoritatoj de multaj urboj. Ekzemple Poznano elspezis 1 milionon da zlotoj por lanĉi la kampanjon Poznano logas la plej bonajn. La nunjaraj abiturientoj gajnintaj la konkurson ricevis unu jaron de la akademia vivo en la urbo senpage. La premio pro kameraita mallonga filmeto reklamanta Poznanon kiel studcentron estas mezurebla kaj kovras inter alie la jaran lupagon, tekokomputilon, trafikbileton, partoprenon en la lingvokurso kaj stir-licenca kurso, plus 2000 zlotoj por vestaĵoj.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
La vojo kiun mi sekvas estas nur mia. Vojo plena da ŝtonoj kiun mi forlasis. Nur unu vojo por la tuta vivo, kie mi faras miajn elektojn, kie mi lernas per la vivo.
facile, voio che lenigas min, che el mi devas marci. Nur unu voio che montrigas per tiom da bildoi, che mi vidas miain electoin, che mi lenas per miai erraroi. La voio che u portas min, che mi devas alveni, en mia voio, unu voio nur, che mi alvenos perdi, en mia voio, unu voio nur, dis la vivo finigi, en mia voio, unu voio nur, che mi povas rencontigi.
Cantis Merlin la canton Mia Voyo, cae gi devenas el la compacta disco Por la Mondo. Gi estas accetebla ce vinil cosmo cadre de la campagno Savita Disco.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La Canada San Ministerio recomendis al infanoi cae geiunuloi gis dec occhiaragei limigi la uson de poŝtelefonoj favore al sendado de poŝtelefonaj mesaĝoj. Oni motivis tion per la fakto ke la uzo de poŝtelefonoj grandigas la malsaniĝemon je cerbokancero. Tiu komuniko estis anoncita de Health Canada lime de septembro kaj oktobro. En ĝi estas reliefigite ke laŭ kelkaj donitaĵoj longdaŭraj kaj oftaj poŝtelefonaj interparoloj povas stimuli la malsaniĝon. En Kanado, en kiu loĝas 34 milionoj da personoj, oni uzas 24 milionojn da poŝtelefonoj. Iuj ekspertoj kritikas la Kanadan Health Canada pro la prokrastita komuniko, reliefigante, ke la Monda Sanorganizo jam en majo 2011 konfirmis, ke la uzo de poŝtelefonoj povas kaŭzi cerbokanceron. Lau ekspertoj ne nur poŝtelefonoj, sed ankaŭ multaj aliaj elektronikaj aranĝaĵoj ankaŭ polucias la medion per sia emisia efiko, kiel la senkonektaj komputilaj retoj, Wi-Fi, senkonektaj aranĝaĵoj por la monitorado de infanoj kaj poŝtelefoniaj perstacioj. Lau kanadaj ekspertoj, la sanaŭtoritatoj devus apliki pliajn limigojn rilate al utiligo de ĉiuj ĉi aranĝaĵoj. Sed tamen la lasta eldono de British Medical Journal enhavas raporton kiu konkludas, ke poŝtelefonoj ne grandigas la riskon de cerbokancero. Tiu raporto referencas al ampleksa esplorado de specialistoj el la Dana Instituto pri kancerepidemiologio okazigita en la jaroj 1990-2007. Tamen eĉ la aŭtoroj de ĉi tiu esploro ne ekskludas, ke kancero risko povas kreski koncerne personojn, kiuj ofte uzas la poŝtelefonon. Daŭre ne ekzistas certeco pri tio, kiel la radiado de la poŝtelefonoj povas influi infanojn, kies nerva sistemo ne estas plene matura. La Dana Sanministerio do rekomendas, ke infanoj ĝis la 16 vivojaro utiligu poŝtelefonojn nur escepta kaze kaj laŭeble mallonge. Singardon rekomendas ankaŭ aŭtoroj de aliaj esploroj. El raporto de Internacia Agentejo pri Esploroj Super Kancero, IAROC, rezultas, che la elettromagneta radiado de poŝtelefonoj povas havi cancerogenan efikon. Dume similspecaj atentigoj en la polaj amaskomunikiloj estas ĝenerale subtaksataj, kaj la bildoj el la publika vivo prezentantajn en prema plimulto gejunulojn daŭre kun la poŝkomputilo enmane tute ne elvokas miron. Tamen io komencis ŝanĝiĝi, kaj atestas pri tio la lanĉita kampanjo Atenton Fonoholismo.
Laŭ la esploroj efektivigitaj kadre de la kampanjo Atenton Fonoholismo, rezultas ke ĉiu pola dekkelkjarulo ne imagas tagon sen poŝtelefono. Por 68% de la enketitoj, poŝtelefono estas ankaŭ fonto de distro kaj societaj kontaktoj. La baza funkcio de la poŝtelefono, kiel perilo en la ĉiutaga komunikado kaj interŝanĝo de informoj, perdas sian signifon. Polaj gejunuloj utiligas poŝtelefonon 70% por voki deziratan personon kaj 76% por sendi elektronikajn mesaĝojn. Poŝtelefono gravas ankaŭ por aŭskulti muzikon, kion ĉiutage faras 65% de la enketitoj. 92% de gejunuloj utiligas la poŝtelefonon por foti kaj registri videaĵojn. Eĉ 60% de polaj lernantoj utiligas poŝtelefonon dum lecionoj, 18% dum testoj kaj ekzamenoj, 44% utiligas la poŝtelefonon dum la familiaj ĉetabliĝoj, 28% en kinejo aŭ teatro. Sendante poŝtelefonajn mesaĝojn aŭ telefonante, la gejunuloj ne interŝanĝas informojn, sed flegas kontakton kun la samaĝuloj. Do, kelkkaze, la poŝtelefona kontakto firmigas la signifon de rekta interparolo. Kiel atentigas sociologo Tomasz Płonkowski, anstataŭ renkontiĝi fizike, junuloj elektas kontakton pere de la poŝtelefona mesaĝo aŭ pere de la socia portalo, kiun ili kontaktas ankaŭ pere de la poŝtelefono. Laŭ psikologo Anna Niziołek, por la nuntempa junularo, tio estas natura elemento de ilia realo, en kiu ili ellernis kontaktigi socie uzante komputilon aŭ poŝtelefonon. Poŝtelefono ĉiam pli ofte difinas, aldone, la socian statuson de gejunuloj depende de sia aspekto kaj nombro de funkcioj. Tio gravas por 16% de la enketitoj. Laŭ Anna Niziołek, la problemo aperas ĝuste en momento, kiam la poŝtelefono fariĝas la nedisigebla elemento identiganta junan personon, kaj kiam la valoron de la samaĝuloj oni taksas laŭ la prismo de modaj elektronikaj akcesoraĵoj. Tiam oni perdas la komprenon, ke veran socian rilaton ne eblas konstrui sole pere de komputilaj kaj poŝtelefonaj kontaktoj.
Atenton Fonoholismo estas la tutlanda socia kampanjo, kiu celas kontraŭi la troan uzon de poŝtelefonoj fare de gejunuloj, kaj estas adresita ankaŭ al instruistoj kaj gepatroj. Kadre de la kampanjo estis pretigitaj scenaroj de ekzemple tago sen poŝtelefono aŭ poŝtelefona ĝentilkodo. Interesan opinion pri la vivo en konstanta bruo kaj virtuala realo en la kompano de aŭdo-videj mesaĝoj esprimis antaŭ kelkaj semajnoj papo Benedikto XVI okaze de sia aŭtuna vizito en Kalabrio. Lia opinie tiu situacio jam alkondukis al la fenomeno de antropologia mutacio, pro kio por iuj personoj neeltenebla estas la stato de silentemo kaj soleco.
Frenezo jen via viv dediĉo, trempadi min en malfeliĉo, ĉar vi ne estas nun en mi. Vekiĝis la envio, impulse kiel besto en kaĝo, mi pleniĝas per sovaĝo, sen amikemo inspirito, tuj formortas konfido. Frenezo vi trapenetris min, ludiĝis kor kaj animo, mia vivo en via mano, ĉu kuracedas ĉi malsano. En via aĉa toksa fonto kriĝas hipokrita mondo, uso del sintomo e ci su via vomo chi amar sano prendevo vi estes da oraceno
jalouso. Vi jalouso. Vi jalouso, flora del mondo. Vi jalouso, por su via no.
Jalouso vitra penetras mine. Già scoro che hai animo mia vivendi a mano ci cura se vaci malsano
che ci foie referenze alla campagna de Vinil Cosmo savite i discoi ni auscultis la canton Jaluso e la disco de Core Kia vive.
Kai tiele ni venis alla fino de nia laŭvica programo de la Pola Retradio en Esperanto. Attendante viajn rimarkojn kaj opiniojn, ankaŭ subtenan kontribuon al nia UEA konto vars-to, ni jam adiaŭas vin. Ĝis la plej proksima vendredo.